galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Sebtembar ee sanadka 2023, waa 7, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo maanta aanu ku eegayno xagaldaac la sheegay in uu ku yimid hannaankii dimuqraadiga ee somalilan.
somalilan wax weyn oo qurux badan oo mucjisa ah bay dhisatay, dadaal weyn bay samaysay, dagaal bay kasoo doogtay, dowladnimay dhisatay. wixiise ka dambeeyey 2012-kii oo ah marlabaadkii doorashada ururada la furay, ururadii cusbaa waxay noqdeen kuwo si qaawan ugu suntan qabiilo iyo jifooyin hoose, taasina waxay ka dhigtay xisbiyadii kolkaas soo baxay inay u nuglaadaan nidaamka qabaliga ee mugnaada.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dardar gelinayso in saxaafadda ay xogaha ay u baahan yihiin ay ka helaan hay-adaha dowliga.
waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afhayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso. marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo wuxuu la soo xidhayaa wasaaradda warfaafinta iyaga ayo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka.
qodobo kalena dhegeystayaal waa dhegeysan doontaan seesha waxaa ka soo horrin doonaa warkii. militariga Ukraine ayaa waxa uu sheegay maanta in difaacooda cirka uu burburiyey 25 ka mid ahaa 30 dayuuradood oo ah kuwa aan duuliyaha wadin oo Ruushku saqti dhexe xalayta uu ku weeraray gobollada Sumi iyo Odessa. gudoomiyaha gobolka Odessa Oleh Kiper ayaa waxa uu sheegay in weerarka Ruushka uu ka dhacay deegaanka Ismaaiil markii afraad muddo 5 maalmood gudahood ah oo 1 qofna uu ku dhaawacmay. Kiber waxa uu sheegay in weerarka sidoo kaleeto waxyeelo u geystay kaabayaashii dekedda iyo dhismo maamul. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyaduna sheegtay inay burburisay 2 duurudood oo nooca duuliyaha aan wadin ah ee Ukraine oo dulmarayay gobolka Rostov iyo sidoo kaleeto 2 kale oo iyaguna dulmarayay Brinski iyo duleedka Moscow. duqa Moscow Sergei Sobyanin ayaa waxa uu ku sheegay Telegram in burburka duurada dronka ah ee lasoo riday uu ku soo dhacay degmada Ramniski balse aanu wax khasaara geysan. taliyaha ciidamada Suudaan ayaa maanta u safray Qatar si wadahadal uu ula yeesho amiirka dalkaasi isagoo safarkiisa 3-aad oo caalami ahna uu ku tega halkaasi tan iyo markii ay dagaalameen militariga iyo xoogga iska soo horjeeda bishii Abril sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Suudaan. dalka Suudaan ayaa galay fowdo ku dhowaad 5 bilood ka hor markii xiisadda muddada dheer soo jiitamaysay ee u dhexaysa militariga uu hogaamiyo jeneraal Cabdul Fatax Burhaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Dagalo ay isu beddeshay dagaal. Burhaan ayaa qorshaha waxaa ugu jiray in wadahadal uu kula yeesho dooxa amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Attani sida ay sheegto wakaaladda wararka ee dalkaasi Suudaan ee Suna. ra-iisul wasaaraha xukunka sii haya dalkaasi Lubnaan Najib Makatri ayaa waxa uu ka digay maanta in ka badan kun qaxooti oo reer Suuriya ah toddobaad kasta dalkaasi ay u qaxaan waa dalkaasi Lubnaan. Dhibaato dhinaca nolosha ah dadka Siriyaanka ah ee qaxaya ayaa waxaa la sheegay inay ka cararayaan xaaladaha dhaqaale iyo nabadgelyada ee sii xumaanaysa dalkooda. Bilihii la soo dhaafay ayaa kumanaan reer Suuriya ah waxa ay u tallaabeen Lubnaan iyaga oo si sharci darro ah markaasi uga gudbaya xuduudaha dalkaasi uu la wadaago dalka Siriya. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi ay Lubnaan ku soo qulqulayaan xilli waddankaasi uu la sii daalaa dhacayo xaalado nololeed oo adag. Bilowgii dagaalka Siriya bishii Maarj sanadkii 2011 ayaa dalkaasi Lubnaan waxa uu qaabilay boqolaal kun oo qaxooti ah oo ka yimid dalkaasi Suuriya, laakiin waxaa taasi ay bedeshay siyaasaddii qaabilaadda sannado kadib markii Lubnaan ay gashay dhibaato dhaqaale. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Aan ku horeynay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dardar ay gelinayso in saxaafadda ay xogaha u baahan yihiin ay ka helaan hay-adaha dowliga ah. Arrintaas oo ka mid ah qodobo saxaafaddu ay ka cabato. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Cabdulaahi Xayir Ducaale, oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa kulamo la qaatay saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa caalamiga iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladda Kenya. Wariyaha V O A Yaasin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay agaasimaha.
Muddooyinka dambe ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiisku, waxa ay ka shaqaynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda, gaar ahaan qurba joogta, iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social mediaha qaar ka mid a oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafaddu ay ku shaqayso, gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinadu qaabka ay u shaqeeyaan, iyadoo wasaaraddu ay dusha kala soconaysay. Waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi asbaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xayir Ducaale, oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan Kenya ku sugan. Ugu horreyntiina waxaa weydiiyey badin looga warrabo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay.
Mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere, adiga iyo idaacadda V O A ee Voice of America. Sidaad sheegtay, waxaan safar shaqo ku yimi dalka Kenya, caasimadiisa Nairobi. Shaqadaas waxaa ku dhex wadeeyay inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee Soomaalida ah. Ayaanu kulan qada sharaf ah ku yeelanay magaalada Nairobi. Inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya, hadday ahaadaan wakiilada warbaahinta caalamiga, iyo hadday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo websadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyada kale iyo social media, waxaan isdhaafsanay xogaha warbaahinta dalka Soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka warbaahinta dibadda, sidii laysula socon lahaa, sidii loo midayn lahaa. Waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo, in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay sameynayso dhinacyada la dagaalanka khawaarijta, dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo dowladda oominka u diyaar ah in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan horu jiri jirin. Waxaan aad ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso, oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi ku sii jirto, oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo uu dagaalka hogaaminayo, dhuusamarheebna muddo joogay, kadibna uu maxaas habeenno u hoyday caawana uu ku hoyanayo magaalada Aaday Yabaal. Halkaas ayuu dagaalka hogaaminayaa ilaa inta wejiga labaad laga dhammaystirayo koonfur galbeed. Kaaro fara badan baan isdhaafsanay, su-aalo fara badan oo iyaguna ka guuxa yimay weydiiyeen, waan uga jawaabay.
Waxaa labadii sane lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda oo weliba laba madaxweyne oo iska dambeeyey, madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisa hore iyo xilligii Farmaajaba la ansixiyey oo la saxiixay. معناه ارتاجن إنه شقيه شرعي قاعد صحافة باس كير كاي
شرعي الصحافة شرعي لما رليفي اللواتن وقتيارم كيو رأي مرحويلان هدا مرح دكتور حسن الشيخ محمود لبضع أقل برلمان عيان سحيين مرحويلون دقريتو كسو ساري كدي مركي اللي سيري هير قليا وحكي يمين محوها يدد فربادن با كونسين كموتشي أما عبشو كدي من الدبع اللو عريي وقتي ومرحويني هوري هدا حلك وريشي محمد عبد الله فرماتشو هي أدن لبضع قول عن سحيين مرحويلون دقريتو كسو ساري هذا شرعي قاسوا شرعي فالي لو جرى وحكري وحرسن إن الدنياشة كالدوان إن تلقلت الشضاء لا إمبلمنت قريو أو الفوليو اللي قرد أقمو شرعي كستوه اللي سميانا ضد كالو سميا دالك إسكاله وحبال لقى بدري كلا مركزتا لكن وحن نسخار إن قلنا قريسا لما مدح وينا شرعي الساحي لما برلمانو كالدوان با إن أي أنسحيي لما مدح وينا دي ردقو السلامي هذا تبقى لوعة يمرصد أحد تاسو نسخاب يقول تدور الدمدين أي الدمدين مركا وحن شعال لهاي تذكى كشغة أي صحافة يعب شوين كقبع ورطة مركو هورا إن شرعي اللي هير قليو كديبنا وحي كسو بها عب الشاء إن أبت من تلقو السماية أما برلمان كالهور قليو وحي بتشينا لقو السماية وحنان وزارة وفافة ناقية دحيسك ملاحي لسالي وزيرة هي مامل كد وزارة بكود دالي يعني سيدي شرعي اللي هير قليو لها إنتا سنة كرمان
ugu dambeeyay waxa mararka qaar kood soo baxa warar u baahan in la wasaaradda laga xaqiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ah noqoto amnida ee gaarka loo leeyahay fursadahaas sidee loogu fududeyn karaa marka ay dagaalna dalci ku jiro wararkana rabay la isku qiyaaso
wasaarad wanaagsan dawladda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ee ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaha waxa loo sameeyay xafiiska GZO ama xafiiska fariinta marinta dawladda xafiiskaas waxa loogu talagalay in dawladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afayaan u hadlo oo hal fariin dawladda ay shacabkeeda u gudbiso caalamka ay hal fariin u gudbiso marka waa la mideeyay qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo ama warbaahinta gaarka ah u shaqeeyo ama warbaahinta dawladda u shaqeeyo ama warbaahin caalami ah u shaqeeyo wuxuu la soo xidhay wasaaradda warfaafinta iyaga iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka
adayo dubaasada ay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale oo aan kula kulmay magaalada Nairobi Yasiin Sawir Leere VOA
dowladda amerika ayaa u noqotay in ku soo rogtay arbacadii shalay taliyaha ciidamada militariga u tababaran sida militariga ee suudaan cabdiraxiim xamdan dagalo oo ay ku eedeysay xadgudubyo dhinaca xuquuqul insaanka ah warbixin ay arintaas ka qortay v o eda ayaa waxaa soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere
warbixin ay soo saartay wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cunuqabateyn la saaray cabdiraxiim xamdaan degel oo ah sarkaal ciidan islamarkaasna ay walaalo yihiin maxamed xamdaan degel oo ah madaxa xoogaga taageerada deg deg ee r s f warbixinta wasaaradda ayaa eed loogu jeediyey in cabdiraxmaan uu hogaamiyey koox askar oo mas-uul ka ahaa waxay warbixintu ku sheegtay gumaad loo geystay dad shicib ah dil isir ku salaysan iyo adeega galmood gacan ka hadal uu ku dheehan yahay siday warbixinta arbacadii shalay soo baxday tibaaxday cunaqabateyntu waxay koobaysaa xanibaad lagu sameeyo dhammaan hantida cabdiraxiim degelo ee taala dalka maraykanka cunaqabateyntani waa tii u horreysay uu maraykanku shaaciyo ilaa iyo intii dagaalka suudaan uu dilaacay hadal warbixintaasi garab socday ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo arbacadii shalay ku sheegay in maraykanku sidoo kale xanibaad dhinaca dalkugalka ah saarayo cabdiraxmaan juma oo cabdiraxiim degelo ay kooxda r s f ka wada tirsan yihiin blinken ayaa sheegay in kooxu hogaaminayay juma ay sidoo kale mas-uul ka ahayd ku tumasho xuquuqda aadamaha oo ay ku jiraan afduub iyo dil loo geystay guddoomiyii hore ee gobolka west darfur khamiis abakar iyo walaalkii dilkaasi oo dhacay bishii juun khamiis ayaa la dilay saacada kadib markii uu kooxda r s f iyo maleeshiya ay xulufan yihiin ku eedeeyey weerar ay ku qaadeen bulsho degan magaalada jeneena ee xarunta gobolka west darfur isagoo waraysi siinaya telefishinka alxadath ee laga leeyahay dalka sacuudiga bishii juun ayaa dowladda Maraykanku ay cunaqabateyn saartay afar shirkadood oo xiriir la leh amaba ay leeyihiin ciidanka Suudaan iyo kooxda RSF. Waxaa sidoo kale xanimaad dhinaca dalku galka ah la saaray hogaamiyaal ka tirsanaa xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweynihii xilka laga qaaday ee Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir. Hase yeeshee dadkaasi kuwa ay yihiin lama caddaynin. Kooxda RSF wax hadal ah oo degdega arrintan kama soo saarin. Afhayeenu hadlay kooxda ayaa maray wakaaladda wararka ee AP la xiriirtay sheegay inay soo saari doonaan qoraal arrintan ku saabsan. Bishii hore hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in labada dhinac ee dalka Suudaan ku lugta lahi ay galeen dembiyo dagaal. Alais Weeremo Indheretu oo la taliyaha gaarka ee qaramada midoobay ee kahortaga gumaadka ayaa walaac ka muujisay weerarada ay sheegtay inay isirka ku salaysan yihiin ee dalka Suudaan ka socda. Indhareetu waxay tiri dadka shicibka ah ee Darfur waxaa lagu bartilmaameedsanayaa isirkooda, waxayna intaasi ku dartay in weeraradani ay gaarsiisan yihiin ilaa iyo heerka dembi dagaal.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan ayuu kaasi ahaa warbixintaasi soo jeedinayay. Ururada bulshada rayidka ee Ethiopia ayaa ku baaqay in si nabadgelyo leh lagu xaliyo colaadda Ethiopia ee sababtay kumanaan kun oo qof inay dhintaan 12 bilood ee lasoo dhaafay. Wariyaha V O A Maya Masikur ayaa warbixintan kasoo dirtay Addis Abeba, waxaana soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ururada bulshada rayidka ee Ethiopia waxay arbacadii ku baaqeen in xal nabadeed laga gaaro isbaandhaafyada ka taagan dalka maalmo ka hor sanadka cusub ee Ethiopia oo ku beegan 12 bisha September. Dan Yigra waa agaasimaha fulinta ee golaha xuquuqda aadamaha Ethiopia, waxaana uu sheegayaa in codsigani uu ku socdo dhammaanba dhinacyada dalka ee ku hawlan hannaanka lagu dhisayo nabadda.
ብዙዎቹ ነውጣዘል ግጭቶች የተከሰከሱትም ይሁን የተባባሱት ውጥረቶችን በፖለቲካዊ ንግግርና ምክክር ሳይሆን
waxau sheegay in badi dagaaladu ay ku bilaabmeen amaba ay kiciyeen sababo la xiriira dhaqan soo jireen ah oo ah adeegsiga awooda si loo dejiyo xaaladaha si xal waara loogu sameeyo dhibaatadana. Shirweyne dalka oo dhan ah oo ay ku jiraan dhammaanba xubnaha bulshadu ayaa loo baahan yahay in la diyaariyo si loo sameeyo tog nabadeed oo looga baaqsado, loo xaliyo, isla markaana lagu sameeyo nabada dhisida waqti dheer iyo weliba mid fogba khilaafyada. Baaqa ay sameeyeen ururadan ayaa hoosta ka xariiqay dagaalo dhowr ah oo dalka ka dhacay sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena ay dhiirigelinayaan tallaabooyin hore loo qaado oo nabadda lagu dhisayo. In ka badan 1000 khilaaf siyaasadeed ayaana lasoo wariyay 12 bilood ee lasoo dhaafay, sida ay xustay xogta kooxda ku joogtaysa arrimaha nabadda Ethiopia. Taas waa xog mashruuc maxalli ah oo ay gacanta ku haysa xarun fadhigeedu yahay Mareykanka oo magaceeda loo soo gaabiyo ACLED. Masreed Cali oo ka tirsan ururka xuquuqda aadamaha Ethiopia ayaa ka hadlaysa saameynta dagaalada ee gudahaanba dalka.
waxa ay tiri sababtoo ah khilaafyada iyo dagaalka dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay, dad rayida ayaa dhintay, haween iyo caruur ayaa la kufsaday. Gobolka Benin Shangul Gums doorashadii qaran ee lixaad lagama qaban sanad kalena uu dhaafay mar kale.
Mucaarad hubaysan ayaa ku sugan gobollada oromada iyo amxaarada. Afti lagu sameynayo gobollo cusub ayaa la qabtay. Mashaariica lagu kala qaybinayo madhabta ortodoxka ee Ethiopia ee kiniisadda Tewahedo ayaa ka mid ah khilaafyada dhacay. Ururadan ayaa sida oo kale ka hadlay mas-uuliyadda guud ee dowladda ay kaga jawaabayso dagaaladan, sida in ay qayb ahaan amaba guud ahaanba xidhaan khadka internetka, in si baahsan amaba aana sharci ahayn dad loo xidho ama la xadido xuquuqda iyo xorriyadaha muwaadiniinta. Bishii Abriil, mas-uuliyiina ka tirsan xukuumadda Ethiopia ayaa ka qayb galay wadahadallo nabadeed oo ka dhacay dalka Tanzania, kuwaasoo dhex maray xubno ka socday kooxda mucaaradka ah ee OLA. wadaxaajoodkaasina waxa uu ku soo dhammaaday iyadoo aan heshiisa la gaarin.
Mahadsanida Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayuu ahaa oo warbixintaasi soo jeedinayay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A, waxaana soo jeedinaysaa Zahra Ciidla Nuur.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan oo aan ku eegayno
xagal daaq la sheegay inuu ku yimi nidaamkii dimuquraadiga ahaa ee Somalilan. Somalilan waxay muddo 20 sannadood ka badan ku soo dhaqmaysay nidaam dimuquraadiyadeed oo ay doorashada ka qayb galaan xisbiya ay ka soo baxaan madaxweyneyaasha, mudanayaasha golaha wakiilada iyo deegaanka. Waxaa marar badan la qabtay doorashooyin hannaanka qof iyo cod dadweynuhu ugu codeeyeen, caalamkana laga ammaanay taasi oo ay ugu dambeysay labadii doorasho ee isku lamaanaa ee la qabtay bartamihii sannadkii 2021. Sidoo kale Soomaalilan waxaa lagu ammaani jiray in muranada siyaasiga si fudud loo xalliyo iyadoo aanay cid dibadda kaga timi soo dhexgelin amaba aanay dhexdhexaadin, balse markan xaalku sidii hore wuu ka duwanaa. Khilaafka iyo ismariwaaga u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradku wuxuu keenay in maleeshiyo beeleedyo hubaysan ay ammaan darro ka ridaan deegaanada qaar, kuwaasi oo la sheegay inay ka soo horjeedeen habraacii muddaynta xilliga doorashooyinka ay dhacayaan ee ay guddiga doorashooyinka hore u soo bandhigeen iyagoo u asteeyey in doorashada ururadu ay soo horreyso halka ta madaxtooyaduna ay sannad ka dambaynayso. Xaaladda oo sidii iskugu murugsan ayay dhowaan guddi odayaalihi dhexdhexaadin ka galeen arrimaha laysku mari la'yahay, waxaanay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ugu weynaayeen in labada doorasho ee ururada iyo madaxtooyada isku mar la qabto, jabhadda buurta gacan libaax gashayna lasoo dejiyo, diyo ama magdhowna laga bixiyo askartii ay jabhaddu laysay, iyo qodobo kale. Dhinacyada siyaasadda qaar ka mida ayaa markiiba soo dhoweeyey oo qaatay, halka ay kuwo kalena weli diidan yihiin. Ururada cusub ee aan weli tartanka gelin ayay qaarkood ka soo horjeedaan iyaga oo sheegay inuu arrimahan oo kale ay khatar ku yihiin dastuurka iyo xeerarka sharciga ah. Haddaba sidee ayay Soomaalilan ku soo gaadhay xaaladan? Maxaa keenay in dimuquraadiyaddii 20 jirsatay ay kori weydo oo ay hoos u liicdo? Maxaa isku maray nidaamka qabaliga ah iyo ka dimuquraadiga? Amuurahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku lafagureynaa barnaamijkeenna bandhigga V O A. ugu horreyn, garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ku magac dheer guuleed difaac ayaa sharaxaya meelaha ay wax ka qalloocdeen.
Soomaaliland wax weyn oo qurux badan oo mucjisa ah bay dhisatay. Dadaal weyn bay samaysay, dagaal bay kasoo doogtay, dowladnimay dhisatay, dimuqraadiyad ay iyadu leedahay oo iyadu la timi ayay ka shaqaysatay, nabadeedana way xoojisay.
Guuleedow, dadka badankiisu waxay ku doodayaan in bilowgii dimuqraadiyaddu ay si wanaagsan hana qaaday ururadii ugu horreeyey iyo golayaashii ugu horreeyeyba aan dadku si toosa qabyaaladu waxba ugu soo dooranaynin, laakiin marba marka ka dambeysa ama doorashaba doorashada ka dambeysa qabyaaladu ay saameynta ugu weyn ku leedahay, maxaa sababaas leedahay?
Ururadii samaysmeel 2002 doorashadii la galay ee 3 xisbi soo baxeen way isku biirbiireen, waxaana taasi keentay in dadka qabyaala duwan ama kala qabiilo duwan ay isugu tagaan xisbiyada. taasi waxay markaa yareysay iyadu qabyaaladu jirto inay dominate garayso ama aanay qabyaaladu noqoninta iyadu shukaanta u haysa, ee waxaa shukaanta hayay hoggaankii siyaasiga ahaa, qabiiladuna waxay u ahaayeen taageerayaal. wixiise ka dambeeyey 2012 oo ah mar labaadkii doorashada ururada la furay, tii 2002 way isbedeshay. 2012 waa wejigii labaad ee furidda ururada. ururadii cusbaa waxay noqdeen kuwa si qaawan ugu suntan qabiilo iyo jifooyin hoose, taasina waxay ka dhigtay xisbiyadii kolkaa soo baxay inay u nuglaadaan nidaamka qabaliga nugnaadaan. waxaa markaa aadka u kala duwanay waxa weeye doorashadii 2002 oo nidaamka qabyaaladeeda xisbiyadu aanu u xooganayn siduu u xooganaaday 2012. kolkaa 12 sannadood ee u dhexeeya 2002 iyo 2012 wixii qaldamay ayaa maanta waxaa joognaa raadkeedii iyo saameynteedii.
garyaqaan guuleed ayaan mar kale weydiiyey khaladku inuu ka yimi dhinaca hannaanka dimuquraadiyadda ee bulshada ku cusub iyo in ciladdu tahay sida loo adeegsaday, waxaanu ku jawaabay
sababtu ma aha in dimuquraadiyaddu wax ka khalday. sababtu waxay tahay in nidaamka dimuquraadiga ah ee ku salaysan tartanka iyo kala qaybintu haddii lagu dul bineeyo bulsho qabiil ku kala qaybsan, nidaamkay ku kala bixi lahaydna aanu xoogsanayn inay isqabato istisha inay fududahay. waa taa sababta afrikaanku mar walba nidaamka dimuqraadiga guulo la gaari karaan ay uga gaadhin wadalalka afrika iyo dalalka soo koreya. waxay mar walba awoodda saaraan, Soomaalilana awoodda saaray qabashada doorashooyinka, laakiin awoodda lama saarin wax ka beddelka dhaqanka siyaasiga, wacyiga iyo aqoonta oo bulshada kor loo qaado, midnimada oo la xoojiyo, bulshada rayidka hoo la adkeeyo, hay-adaha dowladeeda dhexdhexaadka oo la xoojiyo, isu soo dhowaanshaha iyo ka wada qaybgalka dalka oo laga shaqeeyo, kuwaasaan awoodda la saaray. marka kuwa awoodda la saaro ayaad helaysaa nidaam dowladeed oo tiirar adag leh oo foundation-ka iyo aasaaska uu adag yahay
oo marka dabaylaha siyaasadeed iyo duufaanada siyaasadeed ay kacaan aanu dalku dhaqaaqi karin kulka u taagaya marka nidaamkan iyo gurigan dimuqraadiga aad dhisatay ma uu adag yahay marka khilaaf siyaasadeed xoogan inuu yimaado inuu iska celin karo taas weeyta afrika ka gaabinaysa ala aan awoodda la saaraynin waxa markaa taagan baa awoodda la saaraya saaka doorashada la galo laakiin awoodda lama saarayo doorashooyinka waxyaabahan ay keenayaan in wax laga qabto
maxamed saleeban maxamed oo ku magacdheer maxamed saleeban weyne oo ah siyaasi xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay somalilan balse haatan ka tirsan ururada cusub gaar ahaana ururka horseed ayaa tilmaamay inay arrintani salka ku hayso xisbiyadii hore oo hab qalabeliya isku dhigay iyo siyaasiyiintii hogaaminaysay ee mucaaradka iyo muxaafidkaba lahayd oo muran aan macno buuro lahayn wakhtiga ku riday
wuxuudka reer somalilan wixii ay himiladoodu ku magaalasaa samaysnayd maaha laakiinse mushkiladda waxuuye mar dhexdaas ahayd ayaad mooddaa in ay wareegaanaysi ay dadkii la gareen oo halkii hore u socon lahaayeen ay commishonka ha la eriyo iyo la eriymaayo iyo waa doorashada nalaga khalday iyo waxbaanu ku waanala dhacay iyo dad intaybaa laga yafootiyey waxay kaasabaali kara haddaba waxaan ku sheegayaa mushkiladda soomaaliland ka taagan maaha mushkilad habeen iyo daraad dhexeed ka bilaabatay waa mushkilad aad moodo dadkii madaxda ahaa in aanay dhin ay u socdaan iyo siday dadka u wadaan midna aanay garanaynin oo ay isku wareegeysanayaan waxa aad ogeyd in aan laba sannadood iyo afar bilood aanu ku murmeynay commishonka kaa la eriyo halka ay wax naga bilaabmeen horta waa habkaas waa meelahaasoo kale waxaan galay dawaamad caynkaasa waan qalay oo magaraysa ilhan wareegaalaysiga tt baa socotay nasiib darro waxa aad moodaa inay cusbiyadeedii ay qabyaaladda u galdacsadeen oo sida maska ka baxa xuubka oo kale aanu noqonay oo sidii xusbi islahaa dalka meel walba magaraysa hadee ka shaqeynaya ayaad waado inaanu reero iyo qabyaalada aanu u dhuuranay xalkaygu saas u noqon
dhaqankan ah qolaa wax maamulaysa iyo qolaa xukun loo doonayaa xaquu kaga yimid somalilan siyaasadeeda tobankii sannadooda ugu dambeeyey
dadka reer somalilan waxay fiktam u yihiin nimanka siyaasiyiinta anigu nin weyn baan ahay oo maan ogin meel reer si loogu heshiiyey iyo meel reer ku heshiiyeen iyo meel reeran looga heshiiyey hase yeeshee nimanka siyaasiyiinta ayaa dadkooda isle ku kasbada ama taageero oo waxay doonayaan garan maayo laakiin iyagaa sidaa dadkii ka dhigay iyagaa dadkii reer hebel ka dhigay ka sidaasaa laga dhigay madaxdiisii baana saxay
marka haddii sidan wax ku sii socdaan sidee lagu xalin karaa baad isleedahay maxayse tahay khatarta ka dhalan kartaa arrimuhu sidana hadir yihiin
laba arrimood oo aan isbarbarsoonayn baa iskaaya barbarsooda labada arrimood oo iskaaya barbarsooda waxaweeye dowlad baanu doodanaynaa noo shaqaysa oo dalka u shaqaysa oo wax qabata oo na hogaamisaan u baahna marka aad sidaa u aragto waxaad soconaysaa way jirtaa dowladdi oo dowladdii way jirtaa dowladda waa khaldami kartaa oo magarasa oo ka khaldami karaa laakiinse sidii aan u toosin lahayd haddii ayada wax ka khaldameen iyo sidii xusbiyada siyaasiga iyo ragga siyaasadda sheeganaya ay waxu wadaan labadiibaan iyaan isu nimanaynin marka baralali wisbarbarsoodaa nasiib daru wax weeye anaga maanta maraydna buuraha inaanu fuulo oo anagu wada hadalla ayaa ka wareysanayd nasiib ducada kale jirta waxaweye niman anigaada madax dhaqameed baan lahay oo dadka maan madaxu nahay oo aladiin iyo waan nahay iyo madax dhaqameed baan nahay iyo habdhaqankii dowladeedba ka baxsan oo reer hebel baan ka maqan yihiin iyo reer hebelba wax doonaya iyo waxa ay wala yimi marka nasiib daro badan oo aygaasaba jirta waxaanse u malaynaya maanta inaanu u baahanahay corrective measures ayaanu u baahanahay oo very drastic ah oo gaas in wax la toosiyo ayaanu u baahanahay dadkuna waa victims.
Sidoo kale guulee difaac ayaa isaguna sheegay in arrimo badan oo isdhex socda oo aan la iswaafajin ay keeneen muruga haatan taagan
somalilan waxaa ka jira dhowr nidaam oo isdhex socda oo waxa afka qaraa lagu yahdo plurality of systems habab kala duwan oo mararka qaarkood iskaaba mararka qaarkood tartama mararka qaarkood iska horyimaada hababkaas maxaa ka mid a kow waa nidaamka qabiilka oo nidaam leh oo sharciga heer u gaara leh oo haayada leh oo hafakar falsafadeed oo gaara tilmaamiy aqoonsi lagu yaqaana leh ayuu qabiilku leeyahy wuuna jiraa wuuna taagay waxaa jira nidaamka diinta islaamka dadku muslimiinta yihiin oo yinaha fakarkeeda siyaasadda dhaqanka iyo aragtideeda leh oo dadkuna haystaan waxaa jira nidaamka dowladada casriga ahee dibadda laga keenay galbeedka laga soo qaatay saddexdiiba meel bay wada joogaan lagamana doodin sidii laisu waafajin lahaa ama u dhaqaaqi lahaay hir dambaa kolkaa dhexdooda ka jira tartan baa dhexdooda ka jira. Tartankaa iyo hirdankaa ka dhexeeya gaar ahaan qabiilka xooga iyo dowladnimadu wuxuu keenayaa mararka qaarkood inay isku dhacaan oo ay doonaan inay kala adkaadaan habkii qabiilkii habkii dowladdu. Taas waa mid. Midda labaad, Somaliland nidaam dowlad ciidana oo kale talisu shuuciya bay kasoo baxday, qawaaniin bay lahayd, hay-aday lahayd, hab arag dowladeed oo la yaqaano sugan ayay lahayd. Waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga oo gebihaanba ka duwan kii dowladdii ay ka timid, laba aan isla jaanqaadi karin weeye. Haddana shuruucdii iyo hay-adihii nidaamkii dowladdii hore laga dhexlay baa jira, labadaasina way hirdamayaan oo maalin walba nidaamka dowladeed ee Soomaaliland oo iska dhex arkaysa. Dastuurkii, doorashadii dimuqraadiyaddii waxay sheegaysay, iyo nidaamkii dowladdii kale laga soo qaatay, shuruucdeedii, habkeedii iyo institutionskeedii leh, waxaa fakarkeedii leh, oo dad ku soo tababarteen leh ayaa wada jooga. Waxaasoo dhan Soomaaliland way ka hurdamayaan. Maxaa xala marka? Xalku waxa weeye in Soomaaliland fadhiisato, aqoonyahan u dirto oo la dirso sidii nidaamyada dhaqameed ee kala duwan ee siyaasiga ah ee dhaqaale leh, bulsho leh, ee aqoon leh ee dalka ka jira laysu waafajin lahaa, looga dhigi lahaa kuwa aan dalka waxyeelo u geysan ee dalka waxtara oo kabciya looga dhigi lahaa wey. Haddii taa la yeeli waayo, murudigu markay sidaan waxay geedaha ku burbura, marka dhaqamada kala duwan ay isdilaan, dadkii baa dhibaato ka soo gaadhaysa. Bilowgii hore Soomaaliland way ku guulaysatay in nidaamkeeda dhaqan ee ay leedahay ee xeerka qabiilka ahi dowladnimada u dhiso nabad ay ku helaan, waa sababta sagaashankii dagaaladii jiray ay xalka ugu heleen. Way ku guulaysteen inay dowladnimo ku dhisaan, laakiin waxaynaan ka gaabin, laguma wada guuldaraysan, laakiin laga gaabiyey in geediga cusub ee 2011 la qaaday iyo habnololeedkeena layswaafajiyo isla jaanqaadaan, suurtagalna noqon mayso inaad dastuurkaaga iyo nidaamkaaga siyaasadeed iyo dhaqankaaga siyaasiga iyo bulsho ay iswaafaq waayaan. Haddii labadaas iswaafaq waayaan, horumarka aad doonaysid ma gaadhaysid.
Ugu dambeyntiina, Anwar Warsame, gudoomiyaha hay-adda SOSOF ee dalada bulshada rayidka ah ee Somaliland, ayaa weydiiyey xalka sida uu u arko.
Waxaan xal u arkaa dee in horta xisbiyadu ay noqdaan qaar mabaadi iyo aragti waa u bandhiga dadka shacabka oo muxuu ahaa hawkan qabyaaladda badan meesha laga saaro. Waxaan kaloo muxuu ahaa dee xal u arkaa in la kordhiyo dee ama kor loo qaado muxuu ahaa garaadka iyo aqoonta shacabka si uu dadku ula jaan qaadi karo hawlkan dimuqraadiyadda cusub iyo nidaamkan dimuqraadiga aynu qaadanay. Marka kolley waa hawl ballaaran oo u baahan in magaalada si wada jira aqoonyahan, waxgarad, muxuu ahaa xukuumad, mucaarid, muxuu ahaa xisaab, cid waliba inay magaalada adkeeda iska taagto. Waxaan anigu qabaa lambar kow wax ka noqonaya xalka in xukuumadda iyo xisbiyada qaranku ay iyagu bulshada iyo shacabka ka saaraan qabyaaladda oo ay magaalada u soo bandhigaan muxuu ahaa mabaadi iyo dee magaalada nidaam iyo magaranaysa haddii adam kulli wax qalad in lagu doortay inay bulshada u soo bandhigaan. Markaa bulshadii ay dee magaranaysaa fikirto oo ay dee kala garato cidda bulsha ahaan wax u qabanaysa iyo cidda aan waxba u qabanayn, markaasa masalada ayaa laga bixi karaa dee muxuu ahaa.
Inkastoo arrimahaasi aynu soo sheegnay oo dhani ay jireen, haddana Soomaaliland sanadkan waxa u dheer dagaalka bariga Sool, sicir bararka qiimaha miceeshada ee dunida oo dhan kor u kacay oo saameyn ku yeeshay bulshada, iyo sidoo kale khilaafaadka noocyada kala duwan ee warbaahinta laysku marinaya hadallada kulul, kuwaasi oo dareen aan wanaagsanayn ku haya dadweynaha rayidka ah. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ar cidle ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysa bandhigga v o a halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada dhakhtarka Weydi. Kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka Weydi waxaa marti ku ah dhaktar Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa qofka miisaanka culus ee cayilan haddii uusan dhaqdhaaq samaynin.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilka. Maxaan ku yidhaa waxuuna keenaa cuduro fara badan buu aas aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiikarka macaamku yara wadna xanuun inuu keeno wuxuu keeni karaa marka mid kasta suu ku keeni karaa la fiirinayna stroke haddaba ahaan lahaa sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqi waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqi waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
Maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo? Waa kan doctor Cabdifaarax Taano uu ka hadlaya.
Waxaa keeni karaa maxaanku yidhaahaa inuu cunto uusa u aaba yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno iyo xoogaa dhaxaala waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa iyo inuusan wax jimicsi a samaynin ama socon oo socodkiisu yaryahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale wax yar markaad cunto marka adoo cuntadood badnayn haddii fadhigaagu bato waxaaay dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya ku soo batay oo dhakhaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga colestrol. haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
colestrolka waxaa weeyaan wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyaha qofku colestrol baa haya marka jilib ay xanuunaya ama bahalka ay xanuunaya saasoo kale ay dhahaan laakiin ma aha. colestrolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay inuu maxaanku ihi jirkeenu isticmaalo iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. maxay samaysaa colestrolku? waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiigu maro iyo waxay ku dhigtaa darbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaanku idhaahaa tuubada dhiigu ama xididka dhiigu mar ayaa yaraanaya mararka qaarkood wuu adkaanaya. waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo colestrolka mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxalahaan aan colestrolku ayagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo maaha marka waa laakiin isku wax bay keenayaan isku probleem bay keenayaan. waxaa ka mid a marka haddii qofkaas colestrolka oo cayilan oo kale for example oo colestrolki badato oo jirkiisa ku badato oo dhiikar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo intaasi waxay intuba ku shaqaynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay ilaa aad aragto qofkii oo lugihiisii maxaanku yiraha aysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tagayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato xididada wadnaha oo dhiigga asaga siiya wadnaha siiya ay xiraan sidaa daraaddeed heart attack wax la yidhaahdo uu ku dhaco sababta ugu badan yahay dadka burburan dad colestrolka qaba sidaa weye dadka sokorta qaba marka way iskaalmaysanayaan dhiikarka sokorta iyo colestrolka badan marka dhibaatadaasuu leeyahay.
sidee qofka uu ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
colestrolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid ah inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka ay baruurta lagusan qofku qaadan iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado ayadana waa very important.
markana doctor Cabdifaarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexayn karaya cayilka iyo sukurta.
sukurta yani dhowr nooc waay type 1 type 2 iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant yani jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyada bateen oo jirki uu cayilka batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan ee sokorta lagu sheegay waxaa la arkay inuu maxaanku yiraha sokorta ka tagto marka waa very important aad bay muhiim u tahay aan dhahno inuu qofku maxaanku dhaha ku dadaala arrinta iyadaa miisaanka inuu dhimo.
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa doctor Cabdifaarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud kana hawlgala cusbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho. dan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedanayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
hor marka laga gaaro dhinaca aqoonta beeraha waxaa isbeddelay qaabkii hore ee waxbeerashada, laakiin waxaa jira dad weli aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qeyb ahaan hoos u dhac uu ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray, iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray. Haddaba caada dhaqameedkii hore ee waxbeerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda Beledweyne, iyo Cabdulaahi Cali Faarax, gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Aadan.
Horto waa ogtahay waddanka waagii hore waxaa jiri jirtay ay sheegeen waxaan dhibaatadan oo waddanka jadka jubadiga maraan ma jiri jirin. Ilaahay maqaana tahay waddanka waxaa jiri jiray barwaaqo iska ahaa jiray, waxaan kiimikadan iyo abuurkan oo waddanka dibadda laga keenaa ma jiri jirin. Beeraha way iska bixi jireen, xitaa iyadoo la falin oonan la waraabin ayay iska bixi jireen. Baryoodaa la dhihi jiray dalagaas ilaa 2 sano ilaa 3 sano abaara la iska isticmaali jiray, wax oo dhibaata iyo ma jiri jirin. Dadkana waqti kama geli jirin. Ninka beerta loo abuurtu faraxa ka qaada waa oodaya, fara u qaada ayadoo bisaasho u maana haddana waa goosanaya. Hadda wixii waxay noqdeen walax yar oo qoys uu samaysan karaan. Aniga 100% waxaan aaminsanahay dalagga kii hore ayaa aad u fiicnaay.
Waa maadsan tahay Cabdulaahi adiga. Horta hadda waxaa loo gudbiyay wax leedaha digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casriya. Walaalkii waa runtiis, beerihii hore waxaa la gelin jiray macnaha wax juhdi lama geli jirin, laakiin beeraha maanta waxaa la geliyaa juhdi, waxaa la geliyaa aqoontii. Dadka caada dhaqameedkoor waa kasoo guureen, maanta wax oo digital ah oo aad u qurux badan oo tayala iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkana u wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa. Beeruhuna sidoodu waa warshada bixisa cuntooyinka dunida, waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro. Beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd. Laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaareysan jiray, god layska gelin jiray, iska qurmi jirtay. Laakiin hadda wax tayo leh aa dadka loo sameeyaa, waana casriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso.
Waa waasta Cabdulaahi. Cabduqaadir, waa maqlaysa Cabdulaahi waxa uu leeyahay. Sidii hore ay dadku wax u beeri jireen, qaabka hadda ayaa ka wanaagsan. Haye, ma ku muuqdaa?
Maya, sano iyo ma muuqdaan. Walaalkii waa ku maasay horta fikirkiisa, laakiin iyo ma muuqdaan. Waxayna sababaha igu muuqdaana ku sheegaya. Walaalkii waxa uu yiri caafimaad darra ka dhacay, bakaan la gashi jiray, waa jiri jirta, waa sax, waa jirtaa. Laakiin hadda ma cudurrada ma haddii badan yihiin mase markii horey badnaayeen? Su-aashaas waa in hoos u galno, waa fiican tahay. Taasaan ka leehay. Walaalka wuxuu yiri hadda casri loo gudbo, waxa lasoo saara wax soo saarkii, hadda cagafii waxba yimid. Hadda cagaftii ha timaado, ninka markuu beer uu 100 hektara ama ii sheeg 100 tacab kasoo qabo, meeshaan tacab la yaqaana, 100 tacab markuu tacbo, wuxuu geliyey cagaf uu geliyey, wuxuu geliyey shidaal uu geliyey, yurey uu gashay, shaqaal uu gashay, markuu soo go-o dalagii raqiis uu noqdoba, muxuu ka helay? Ilaa ninkii qarash ugu jiroba, in waxa la yaabo inuu lafiisa ka helimo. Wuxuu bakaare iska dhaafay xitaa gurigiisa, wuxuu geliyey inuu diintii lagu lahaayo loo kala qaataab laga yaabo. Laakiin waagii hore waxaa jiraysay ninkaana waxba kama gelin, waraab kama gelin, shidaal kama gelin, dhuurimaad ma ka gelin, hadal ku diidin, xitaa way iska bixi jirta. Ninkaas marka waxa la yaabaa wax yar wax iska gada karo, iisi wax ku heli jiray. Laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog. Hadda kasoo qaad tusaale, ninkii wuxuu yiri walaalkii casriya loo gudbi, ninka had ugu badan oo amugu taajirsan 100 tacab ma maal geli karo, halka nin waagaas waxaa laga yaabaa 200 tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karay, shaqaalo kaysana waa falnaa bas waa ka tagaa, waxay bacba kama geli jiri. Aniga marka waxaan aaminsanahay casrigii hore ayaa 100% ayaan aaminsanahay, because cudurradan haddii nagu badiyeen waagi hore cudurradan waa yarahay. Dadkaas masigadaa dadkaasaa la isku cuni jiray. Hadda waddanka waxaa la keenaa ama sunta la keenaa ama kiimikada la keenaa, beeri waa bugu dareemo. Beerta uga san fasalka markaa tacabsid, fasalkana haddaad ku cirtid tayadii tahay ka yari dhalay ama cagafay ama buufi kayaradaas kale, adoo xitaa natrogen xitaa shidi kasoo qabo. Marka aniga 100% hore waxaan aaminsanahay, taageersanahay tayadii hore ayaa aad nagu wacneed.
Ay Cabdulaahi, ma ku muuqataa Cabduqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira?
Walaahi fikirkiisa waa soo dhaweynaa muxuu, laakiin muhiimadda waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka tayo badan 4 tacab oo maxaan ku leedahay aa ku sameyso waxyaabo qurux badan oo tayo leh. Beerihii waa weynaayo layska tacbijin, hadda waa laga tegay oo hadda waxaa loo baxa green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay ka soo saari kartaa ama ka keysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan. waana sameynaa waxaa qaarkood inta nagala qaada waxaa la geeyay magaalooyinka Nairobi ama waxaa lagu sameeyay waxa la sheebaar sheebaarkaasna waa lagu guuleystay. Dadka hore intana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco, waxaana sababay cudur bakaarta ay keento aflatoxin. Dadka hore kuma baraarugsanayn masagadan meelaha la iska gelinaa, dhowr sana iska maqlaanay cidda waa guuri diba haddana loo soo faagaa. Ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aana tayo wanaagsanayn oo beerka ka asiibaya cagaar shoog iyo kowii ka yiin. Marka anigu waxaas leeyahay mar kastaba waxaa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu boqol mar ka fiican yahay kii horeynta.
Aye cabdiqaadir
maya waa walaalkay waa kubaahsan yahay ii sheeg tayadaas saadaala ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas waxaas hadda iima muuqdaan aniga bicause waxayna igu muuqan waxa waaye green housekaas waa qoys waay cabdinaan kaliya xuseen marka runta laysku sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waay. Anaga hadda waxaan rabnaa waddanka waxaan ka soo saarnay inaan dibadaha aan geyn karno bicause waa ninka green house oo dhigay green house kugu day an afartan mitir ama boqol mitir ka badan ma meel geli kariyo. Laakiin waayo dadka hore waxay samayn jireen dhulka intaas ka tacba jirtay adiga tabartaadi ku soo celinaa jirtay. Laakiin hadda green house waxaad ka baxaysay waddanka ma geli kartid adiga noloshaadi ma mootakafe ma ka dhigi karto bicause waxaan ugu dhigi karin waxaad soo saaraysid haddii badayeen xataa maxaa kaa galay maxaase kugu adiga kugu galay waxaad ninkaas aan 2 kun oo dollar 3 kun oo dollar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysaa dhulafii ma noqonaysa waxaan u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarash ayaad gelisay qarashkaad gelisay maiskeenaya waa lafii miskabay waxaan waxaad u tacbaysa ama garno hoos geli ama wax kushiima geli ama cagaf geli waxaad gelinaysa waa in wax ka hesheed. Laakiin haddii wixii waxaad ka helaysa lafihii la ekaanayo adiga marka meesha ina faa'iido ka soo saartaa rad moogt. Laakiin waddanka hore faa'iido iska heedbo ninka 2 boqol 2 boqol 5 boqol kiisha uu soo baxayay 1 boqol kiisha hadduu maxaa ku sheeg wax deemin kasiga baxshan 2 boqol kiisha uu saarayay ama waa bakaar jiri ama bakaar iska dhiga jiro wixii rabo ku sameysan jiray. Marka laakiin hadda wax garin oo laga sameeyay Xuseenow wax adiga manafacaad badan inay leeyahay saasaan aaminsanahay.
Hay Cabdullaahi walaalkay fikirkiisa muhimo laakiin markastaba waxaa muhiim ah waxa maanta jiro oo dunida way hormartay shalay waa lagu soo gudbiyay waxa la joogaa maanta waxa la joogaa tacab maanta hadii la fiiriyo casri ah waxyaabaha ka soo go'ay hadda dadka beeraleyda intooda waa tashadeen waxay sameysteen midow ay sameysteen iskaashitooyin la yiraahdo iskaashitooyinkii hay-adaha adduunka ugu caansan oo cunada adduunka waxay sameysay tababaray siisay waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday waagii hore ninkan qalab ma lahaa jirinba beer xareedo iska tacbanaa maxaan ku leedahay wuxuu iska sameynaa yacni ma lahaa jirin tay wanaagsan. Laakiin maanta qofka waa la tababaray cilmi ku filna la siiyey jaamacadaha waxay bixiyaan maxaan ku leedahay baaraha bixiyaan waxa ku takhasusay macnihii qofkaasoo beertu waxay tahay fahamsan qarashka ka gala fahamsan oo maanta ku socda waana digitalka keenaa. Laakiin wixii hore meel laga raaca ma lahayba taas aniga aaminsanahay.
Cabdiqaadir waxaa tiri waxaa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xilyadii hore. Adiga aragtidaada iyo intaad khibrad u leedahay dhinaca beeraha maxay kula tahay waxa sabab u ah?
Xuseen waa maasan tahay waxa sabab u ah waddanka waagi hore abuurka annaga waddanka nooga bixi jiray abuurka xitaa waxaa la sameyn jiray beerta markay ku baxayso abuurka mid kugu fiican lala bixi jiray meel baa la dhigi jiray waxaa la dhihi jiray kan badarkan waa kii abuurka kanna waa kii cunnimada oo isticmaalka. Hadda waxaa yimid abuuradii dibadda laga keenay dibaddii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameynayaa sanadka waddanka marka lagu abuuro wuxuu sameynayaa ii sheeg sanadka dambo asigii tan xuma ku imaanaysa wixii wax kiimika ku jirto waan anaga maalgii hore kiimika maanan aqoonin. Hadda markaad ka soo qaadato tusaale qaadato sheyga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay sanadka dambe marka la gaaro cayaanka meeshaa sunta lagu buufishay ka dhashay sunti waagi hore ma dili karto waxaan u diri karin waxa waaye wuu la qabsanaya sistemkaas wuxuu la qabsanayaa oo nolosha meeshaas taalo la qabsanayaa hadduu la qabsadana waxa keenayo inuu asiga waxba meeshii wax ka tari waayaan. Aniga marka abuuradan hadda dibadda lagu keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurrada ayagiiba ku jiraanba ani saasaan aaminsanaa.
Haye Cabdullaahi walaaca uu muujinaya Cabdiqaadir muu ku muuqda?
Walaalkeen waruntiis anaa waana soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin cudurrada waagaas maba la ogaa jirinba cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin waxaa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yareen. Laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effective way leedahay. Laakiin side effective waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo cudurka waxaa leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonba. Laakiin cudurka maanta soo ifbaxay waa cudur la ogaaday waana jirijiray wiligeenna waxaan wax kasta wixii lahayn side effective leeyihin cudurada waa jirijireen laakiin dadka kuma baraarugsanayn mana ogeyn. Cudurada waxaa ka mid ah aflatoxin in beertii maxaan ku dhahay hadda wabiyadoo kalento waa biyihii waxay noqdeen aaday u yaraadeen cudurada ka dhalan karo oo maxaa ku jira marka biyo la isticmaalo jiro beerta iska day jiro kale inta oo iska badi jiray hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo had lagu talagalay iyo dawo loo raacinayo intaas beertu ku sameysaa beertu waa beer casri laakiin waa goor biyo waa laga tan badi jiray waa iska dhex wali jireen waxyaab badan ka dhali jiray cayaankaas ka dhali jiray
waa maasantahay Cabdiqaadir ugu dambeyn waxaa tiri qaabkii hore wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda Soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo adiga aragtay ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa is leedahay way u wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed wax soo saarkooduna waa ku wanaagsanaanaya talaabada hadda ay qaadaan
xusano waa maasantahay waa hortani oo laba qaybo kala qaadina labada qaybo kala qaadina waxa waaye waddanka maxaa wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo waxa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan walaalkii hadda fikirkiisa asiga ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray oo markaas beerta ku dhaca waa la heli jiray haddasa laakiin ma weeyo hor lama heli jiray ayadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxa wax soo saar badanna waqtigii hore wax soo saar badanna hadda ninka ugu badan waxa waaye 100 hektar ama 200 hektar ka badan ma dhaqaale kariyo waddanka waxa jir jirtay marka xareedda daado oo roobku uu yimaado beeraha waxa ku gadoomi jir xareedda ku gadoomi jirtay cadaf laga isii jiray ama waa bal iska miigisa jiray ayadoo la waraabin ayadoo la maxasho buufinka gelin ayadoo maxaa ku sheegay la dhuurin oo cayaan ka cunin oo sanada dambe hadda oo dhaxo ayaan waxay ma ay hadal la yiraahdo diirta ay maatay ayadoo waxa soo dhalan jiray hadda fasalkan hadda oo hadda gabaabsigaan beeraha hadda diirtadan way gashay hadal ku diidin maalkii saarna uu galay saarna hadda sabuurka markad geysid oo aragtid dhaxdiisa waa bushwa asigii dhax galay marka wax soo saarka hore cudurradan inta badan waxay la socdaan abuurradan wadanka dibadiisa laga keenay anaga waxayna sidayna badan maxaashay wax mano ima jirum beertayna waxa lagu xisaabtan ma jiray inay maxaa ku sheegaa intaas oo hektar ama intaas oo boqol ay imaadaan hadda waxay noqdeen tayada waa soo yaraatay marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol tayadii hore ayaa noo fiican ayaana wax noo ahaa loo yar aan loo laabtaan lo aan rajeyna insha allah
aya cabdullaahi ugu dambeyn
ugu dambeyntii hartaniyo inkastoo weli gobollada dunida qaarkood ee loogu dhaqmo beer dhaqameed haddana casriyeynta ayaa wax ka bedeshay wejiga hore beeraha waxay ku tirsan yihiin macluumaad duugoobay oo sidii agabkii hore wax walba waa halaabeen laakiin hadda waxaa la sameynaya bacrimin organiga wax walbana teknolojiyada maanta jirto ayaa lagu hagaajiyay saasi marka waxay ku tahay beertu beertayaysan oo cunto soo saarto oo wanaagsan oo xagga caafimaadkan oo wanaagsan oo dowladaha hormaray haddii xataa loo geyshay baarkooda yihiin beero aada qurux badan wixii laga soo saaran ay yihiin wax miisaankooda iyo maxaan ku leeda quruxdooda ay aada wanaagsan yihiin waqtay ahaan wanaagsan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdiqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo iyo Cabdullaahi Cali Faarax inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xasan Xasan Daqane ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haddii aan dib idin xusuyo wararkii militariga Ukraine ayaa maanta waxa uu sheegay in difaacooda cirka uu burburiyey 25 ka mid ah 30 dibadood oo kuwa aan duuliyaha wadin oo Ruushku saqdi dhexe xaaladda uu ku weeraray gobollada Sumy iyo Odessa. Gudoomiyaha gobolka Odessa Oleh Kibar ayaa waxa uu sheegay in weerarka Ruushku uu ka dhacay deegaanka Isbail markii afraad muddo haatan 5 maalmood gudahooda oo hal qof ku dhaawacmay. Kibar waxa uu sheegay in weerarkaasi uu sidoo kale waxyeelo u geystay kaabayaashii dekedda iyo dhismo maamul. Taliyaha ciidamada Suudaan ayaa maanta u safray Qatar si uu wada hadal ula yeesho amiirka dalkaasi isagoo safarkiisa 3-aad oo caalami ahna ku tagay halkaasi tan iyo markii ay dagaalameen militariga iyo xoogga iska soo horjeeda bishii Abril sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Suudaan. Dalka Suudaan ayaa galay fowdo ku dhowaad 5 bilood ka hor markii xiisad muddada dheer soo jiitamaysay ee u dhexaysa militariga uu hogaamiyo jeneraal Cabdul Fatax Burhaan iyo ciidamada iyagu taageerada degdega ah ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Dagalo ay isu beddeshay dagaal. Ra-iisul wasaaraha xukunka sii haya dalkaasi Lubnaan Najib Makati ayaa ka digay maanta in ka badan 1,000 qaxooti oo reer Siriya ah toddobaad kasta dalkaasi u qaxa ay dhibaato dhinaca dakhliga nolosha ay gelinayaan waddankaasi. Dadka Siriyaanka ee qaxaya ayaa ka cararaya xaaladaha dhaqaale iyo nabadgelyo ee soo xumaanaya ee dalkooda. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Haatanna xaggii muusika ayaan jallecaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestan. taasi ay qaadaysay Kiin Jaamaca waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal, waa anigu Ibraahim Xasan Daandurooy oo idinla nabadgelyo.